Ja, da ønsker jeg hjertelig velkommen til en ny episode av AS3s podcast «Til og fra jobb». I dag skal det handle om fusioner, og til å snakke om fusioner så har jeg invitert Eivind Thoresen Skarpaas. Hjertelig velkommen.
Takk for at jeg får komme.
Jeg er jo interessert I når vi snakker med ledere som har gjort noe og som har erfaringer, så det jo spennende for våre lyttere å høre om hvilken læring du har gjort. Men jeg har lyst til å starte med, sånn som jeg gjør med flere, hvordan ble du leder første gang, Eivind? Hvis du ser tilbake på karrieren din, fordi det noen ledere som på en måte velger bevisst på et tidspunkt å bli en leder, og så det noen som havner I ledelse. Hvordan var det for deg?
Ja, så egentlig første lederoppgaven jeg tok, det var å være styreleder som 16-åring I en Tencent-gruppe.
Ja.
Og det merket jeg at det var noe som jeg likte. Og da, også etter at jeg da hadde studert I Trondheim og blitt sivilingeniør, så var den første jobben jeg hadde, den var å være prosjektleder for 25 ungdommer som reiste rundt med sang og musikk rundt I verden.
Og da var du hvor gammel, cirka?
Da var jeg 24 år.
Ja.
Så det var første jobben. Og så jobbet jeg med organisasjonsarbeid og ledelse egentlig I flere år, før jeg da fant ut at jeg måtte prøve om den sivilingeniørutdannelsen kunne brukes til noe. Og så hadde jeg da spesialisert meg I akustikk, så da var det naturlig å søke jobb som akustiker.
Jobb som akustiker, da må du fortelle litt om det til lytterne våre, fordi det jo en litt sånn eksotisk bransje, ja. Eller spesialitet.
Akustikk, det handler jo om lydforhold og gode lydforhold, og også det å unngå da dårlige lydforhold, eller støy, uønsket lyd, og vibrasjoner, og ha kontroll på alt det. Og som en akustiker så får du være med å planlegge for at det blir gode lydforhold, og vel så mye også rett opp der hvor det ikke bra, eller det støyproblemer, for eksempel.
Nettopp. Så hvis vi tenker på Gardermoen og andre svære bygg, så det en akustiker som har vært med I kulissene?
Ja, de aller fleste bygge- og anleggsprosjekter I dag, så engasjeres det akustikere.
Du også musiker, vet jeg, så det noen koblinger der, eller?
Ja, det vel hele grunnen til at jeg valgte akustikkfaget, at det var interessant, fordi jeg både har jobbet med akustikk, nei, med musikk og lyd I hele tiden, først frivillig og så etter hvert som en bijobb.
Mm.
Og I Trondheim da, på NTH så hadde de et laboratorium hvor man kunne leke seg på akustikkavdelingen der med instrumenter og miksepult og ja.
Så bra. Spennende. Vi skal jo snakke om, du har jo vært igjennom en fusjon. Du ledet jo Stema rådgivning.
Det stemmer.
Og dere var spesialister i?
I prosjekt- og byggeledelse. Og hvor da alle våre konsulenter jobber på byggherresiden. Og med også styrer og koordinerer bygge- og anleggsprosjekter da, på vegne av byggherren.
Nettopp. Og dere ble altså kjøpt opp I 2022. Av Sweco.
Av Sweco. Og det var også min første arbeidsgiver I rådgiverbransjen, der jeg jobbet med akustikk I mange år.
Så du kjente oppkjøperen?
Jeg kjente veldig godt mange av de som jeg møtte også da I fusjonsprosessen, og som jeg jobber sammen med I dag.
Skjønner. Dere var jo relativt lite rådgivningsselskap på rundt 100 ansatte, hvis jeg har forstått det riktig.
Ja, det stemmer. Og Sweco, som vi har kommet inn I, over 2000 I Norge og over 20.000 I Europa, så det litt annen størrelse.
Ja, 20.000 I Europa I 12 land, har jeg forstått, og jobber I 70 land, har oppdrag I 70 land. Ja. Så en svær virksomhet.
Absolutt.
Som skal kjøpe opp en langt mindre virksomhet. Da det jo fort gjort å tenke at den svære valen sluker opp en liten sill.
Ja, og på mange måter det det. For de fleste som da jobber der fra før, så merker de ikke noe forskjell om det kommer inn et lite, relativt lite selskap. Mens for oss som kommer inn, så det jo en total forvandling da, fra å være et lite selskap som styrer og bestemmer alt selv, til å gå inn I et stort konsern hvor ting besluttes ganske langt unna.
Ja, og jeg jo veldig interessert I å få høre historien og læringen din. Og, ikke sant, når vi har disse podcastene, så vi jo ikke ute etter glansbilder, vi ute etter ordentlige historier, og læring som kan komme lytterne til gode også. Og da det jo interessant å høre på, hva det du, hvordan jobbet du som leder for at dette skulle fungere? Hva fungerte bra av de grepene du gjorde, og hva ville du gjort annerledes? Så det kommer jeg til å stille deg spørsmål, så vi får tydeliggjort læringen. Det hensikten med episoden I dag.
Ja.
Så ofte så det sånn, altså vi vet at fusioner, så det øker I antall. Jeg så på innmeldte fusioner til konkurransetilsynet, så har det vært sånn gradvis økning de siste årene, og ser man helt fra 2000, så har det vært veldig stor grad av økning. Og fusioner regnes som blant erfarne ledere som noe av det mest krevende endringsprosessen man kan gjennomføre. Og forskningen viser jo at mellom 50-80% av fusioner lykkes ikke. Og da snakker jeg om fusioner og oppkjøp I samme kategorien. Om det riktig, det skal jeg ikke uttale meg om, men det kan I hvert fall gi en pekepinn på at det krevende prosesser. Og jeg vet at det finnes ulike typer av fusioner og ulike grader av integreringsambisjoner, så det kan vi komme litt inn på. Men åpenbart noe som mange sliter med. Så, og ikke så rent sjelden så pleier vi å skille mellom planleggingsfasen, realiseringsfasen med rent teknisk og juridisk I forhold til å slå sammen selskapene, og selve integrasjonsfasen, hvor kanskje det mest krevende arbeidet kommer. Jeg vet ikke, men det får vi høre litt på deg. Hvis du går litt tilbake til starten av denne prosessen,
ja.
Hvordan begynte dette?
Det begynte jo høsten 2021 med å forberede for salg, og da var det jo våre tidligere eiere, OBOS, som gjorde en strategisk vurdering på at vi var litt på utsiden av kjernevirksomheten, og da ville de legge oss ut for salg og prøve markedet, som det heter da, og engasjerte et selskap til en såkalt strukturert salgsprosess, hvor de tar kontakt med firmaer de tror kan være interessert. Og da det jo mange steg I den prosessen. Det ene jo forberede altså masse informasjon om selskapet som skal sendes ut til de som eventuelt da kan melde seg som interessenter. Og da det jo for så vidt stor interesse, og mange som var interessert, så da det også en møteserie med de interesserte. Og så kommer det en budrunde, hvor da ender opp med at man går videre med en eller flere. I dette tilfellet så ble det da bare Sweco som var med videre til slutt. Og et av de mest krevende tingene for meg I den perioden var at jeg var den eneste I selskapet som kunne vite noe om det som skjedde. Og vi har et veldig åpent miljø med delte kalendere og alt sånt, så alle ser hva jeg driver med, sånn at jeg måtte jo gjøre alt hemmelig.
Du måtte jobbe I det skjulte?
Jeg måtte jobbe I det skjulte, også fordi Sweco, som det etter hvert endte med, et børsnotert selskap, så jeg kunne heller ikke fortelle noe på hjemmebane eller noe som helst sted.
Hvordan opplevde du det?
Det opplevde jeg som kanskje det verste med hele prosessen, at ja. Jeg må gå rundt med hvite løgner og jobbe I det skjulte, både for de nærmeste kollegaene og for min egen familie.
Ja, og når det en sånn prosess, så har du jo mange interessenter å ivareta.
Absolutt. Så det jeg følte også veldig på det I før vi, ja egentlig hele veien, at jeg skulle ivareta selgerne, jeg skulle ivareta det selskapet som hadde styrt salgsprosessen, jeg skulle ivareta de potensielle kjøperne og spesielt, og det som endte opp med å bli en kjøper og som ville bli min fremtidige arbeidsplass. Jeg skulle ivareta de som vi hadde tett rundt meg på jobb og ivareta alle medarbeiderne og få de med på en god måte og god reise inn I en ny setting.
Litt av en lederutfordring.
Ja, det det største jeg har følt på av krysspress I mitt liv, da, kan man si.
Det kan jeg forstå.
Du følte på ansvaret å lykkes på alle de områdene. At ja. Du skal ivareta alle på en god måte.
Ja. Du, hvis vi ser på, hadde du noen sparringspartner I prosessen, eller var du liksom alene om dette?
Jeg hadde innledningsvis bare selgerne og de som jobbet med salgsprosessen. Etter hvert når vi kom til da due diligence-fasen, hvor vi skal svare opp en masse økonomiske, juridiske og praktiske spørsmål. Fra da av så fikk jeg lov til å integrere ledergruppen. Og da hadde vi også en del felles møter med ledelsen i Stema og ledelsen i Sweco. Og da fikk jeg jo et apparat rundt meg med hvor vi samarbeidet om dette her. Og så skjønte jeg jo også i den fasen at før vi skulle ut og informere til alle selskapet, før dette skjedde, så er dette noe jeg aldri holdt på med før, så da ønsket jeg meg profesjonell hjelp av noen som vet hva som skjer i den type prosesser.
Mm. Jeg kan komme tilbake til akkurat det der sånn, hva du følte du trengte hjelp til, og hva du fikk av hjelp.
Ja.
Men hvis du ser litt på, selve grunnlaget for oppkjøpet da, og fusjonen,
ja.
Hva var liksom de strategiske begrunnelsene for at dette var lurt å gjøre?
Da tenker du fra Sweco som kjøpte selskapet?
Ja.
Ja. De har jo en strategi om å vokse, men å vokse med riktig medarbeidere, riktig kundebase. Alle de vurderer for oppkjøp, er de opptatt av hvilken kultur og verdier de har, om det er noenlunde like forretningsmodeller, nettopp for at en integrasjon eller fusjon skal gå mest mulig smertefritt. At kulturene passer sammen, rett og slett.
At kulturene passer sammen. Og ja. Skal komme tilbake til kultur også, for det brukes jo ofte som den viktigste forklaringen på at fusjoner ikke lykkes. Ja. Det er at kulturer ikke passer sammen.
Ja.
At man kanskje har tatt for lett på det også. Men hvis du, når du tenker deg tilbake, når du, liksom, du jobbet alene i begynnelsen, du måtte jobbe i det skjulte, du kunne ikke kommunisere dette til noen, heller ikke til din egen familie.
Det stemmer.
Ja. Så jeg tenker på, hva var det du, kan du huske hva du vurderte som de største risikofaktorene på det tidspunktet, innledningsvis?
Ja, hele tiden har jeg egentlig tenkt den store risikofaktoren her er at folk ikke har lyst til å være med på det, at du opplever en flukt av medarbeidere.
Mm.
Og da er det ikke bare at investeringen blir bortkastet for de som kjøper. Vi som driver det da vil jo ha et kjempeproblem med å levere det vi skal til kundene våre. Så det kunne blitt en helt katastrofe hvis man... Hvis mange velger å slutte da, i en sånn prosess.
I et rådgivningsfirma hvor mennesker er ressursen?
Ja, hele verdien sitter oppe i hodet til folk, sånn at når de går fra kontoret om ettermiddagen, så er det ingen verdier igjen egentlig.
Så er det prisgitt at de ønsker å komme tilbake
ja,
og bli.
Nemlig.
Ja. Og der ligger jo hele verdien. Så måten man gjennomfører en sånn fusjonsprosess på er ganske utslagsgivende for om folk faktisk ønsker å bli med videre og bli.
Absolutt. Og derfor var det jo også valgt å få hjelp utenfra for å rett og slett vite hvordan skal man forberede seg på dette her.
Mm.
Og hvordan skal man kommunisere, og hvilke spørsmål kommer, hvordan skal man håndtere det. Og da engasjerte vi noen av kollegene dine her. De har referert til at ledergruppen vår lærte om hva som skjer i en fusjon.
Mm.
Og så fant vi fort ut at vi måtte planlegge, vi måtte samle alle lederne i selskapet på alle nivå, sånn at alle var forberedt før vi hadde allmøte og alle spørsmålene og reaksjonene kommer. Og da fikk lederne en mulighet til å bearbeide sammen og ha sine egne reaksjoner og være med mer som et samlet lag da, når vi skulle formidle det til alle sammen.
Det der er litt interessant, og det erfaringen vår er jo at det der er på en måte så veldig selvfølgelig at vi må samle lederne og preppe dem slik at de føler seg trygge i den situasjonen det er å svare på alle spørsmål som kommer. Og samtidig så glemmes det ofte. Man hopper litt bok over det. For det er ikke så rent sjelden så erfarer vi at det som får mest oppmerksomhet er det rent strategiske og det kommersielle rundt fusjonen. Og så kan man glemme litt dette, hvor viktig lederskap og prepping av lederne er da. Hvordan var det skjedde sånn helt konkret?
Konkret så reiste vi bort, vi inviterte alle lederne til en ledersamling.
Mm.
Og så visste jo mange av de som kom dit ikke hva som skulle skje der, men der ble vi samlet før en middag første dagen, og da slapp vi bomben. Og så kunne vi prate og bearbeide det sammen på middagen, og så hadde vi en hel dag, neste dag, hvor vi hadde et verksted hvor vi preppet oss alt fra tenke ut alle mulige spørsmål som ville komme, og så bearbeide våre egne reaksjoner, og så bli enige om hvilke ting vi skulle si og ikke si når reaksjonene kom fra de andre medarbeiderne. Da. Litt sånn, føle at det det samme budskapet, uansett hvilken leder du har med deg, og ikke minst, var vi opptatt av at lederne på laveste nivå, da, gruppelederne, ikke skulle bli en form for tillitsvalgte for medarbeiderne, og stå først i opprøret, kan du si.
Veldig, veldig viktig. Og at de faktisk tar på seg, kler på seg hele lederrollen og står i det.
Ja, og så er det noe med at de blir også tatt med på råd og involvert i prosessen da, med å forme budskapet og det som skjer videre.
Jeg lurer på, når du da slapp bomben, som du sier,
ja.
Så skjedde det på et sånt seminar på et hotell.
Ja.
Hvordan reagerte lederne sånn, hvis du bare skal si litt om hva slags reaksjoner var det du merket akkurat da?
Ja, både da og da jeg slapp bomben i ledergruppen også litt tidligere, og ja. så var det veldig ulike reaksjoner. Du har fra de som hvor gardina går helt ned og tenker dette vil jeg ikke være med på, og til de som tenker at dette har jeg vært med på før, det går veldig bra. De som har jobbet i store selskaper før og vet hvordan det er, så er det kanskje ikke så uttrykt, mens de som bare har jobbet i et lite selskap, vært med på hele reisen fra det var enda mindre, til plutselig skal inn i noe stort og skremmende, så kan det være mer skremmende. Og så har det veldig mye å si hvilke roller de ulike har. Da. Og det typisk linjeledere som får en tydelig vei videre og noenlunde lignende roller videre. Så er det kanskje lettere å forberede seg på å svelge enn for stabsfunksjoner som man alltid vet i sånne prosesser får en veldig annerledes hverdag.
Ja, for det er jo ofte noe der også rasjonaliseringsgevinsten kan ligge i at man slår sammen staber og ja, effektiviserer.
Det kan det, men bare i seg selv også var det jo klart fra dag 1 at stabene de stabsansatte hos oss da, de skulle plasseres i ulike stabsgrupper i Sweco og dermed ikke være en del lenger av den samme organisasjonen nettopp. Som resten av selskapet.
Akkurat, de var tydelige helt fra starten.
Ja.
Skjønner. Det er interessant da, hvordan du jobbet med det, fordi hvis vi ser på den menneskelige dimensjonen av en sånn prosess da,
ja.
Vi vet jo litt om, ikke sant, som du sa, at vi er jo prisgitt at menneskene har lyst til å bli værende etter fusjonen, og det er jo der verdien ligger, ellers så blir det fort et tap før det blir en gevinst i alle fall.
Ja.
Så vet vi fra, jeg tror forskning fra BI som viste ganske tydelig at måten dette gjennomføres på er helt avgjørende for folks engasjement i etterkant, altså, og hvorvidt det blir. Og det de fant var egentlig at folk kan være ganske fornøyd med utfallet av en prosess hvis måten det skjedde på var god, selv om ikke de personlig får et gevinst ut av prosessen. Og de kan være ganske misfornøyd, selv om de på en måte kom positivt ut av det selv, hvis prosessen var dårlig. Så det tyder på at måten man gjør prosessen på, altså håndverket ledelse, er ganske avgjørende for engasjementet i folk etterpå, og hvorvidt det blir. Da, men en ting du nevner da, er jo dette grepet med å samle lederne. Først så skjønte jeg at du da informerte ledergruppa di. Der så du allerede der forskjellige reaksjoner. Og så samlet du alle lederne. Og det som jeg hører at du gjorde, var at dere trente på å samkjøre dere på budskapene, kommunikasjonen, og ikke minst hvilke spørsmål dere kunne få, og hva dere svarte på spørsmålene.
Ja, og vi la oss et løp for hvordan vi skulle, etter det første allmøtet, hvor alle får vite om det, hvordan vi skulle samle alle i mindre grupper, også senere samme dag, for å kunne fange opp reaksjoner litt senere på dagen, og håndtere de. Og det tror jeg var en sånn aha-opplevelse som vi lærte via ekstern hjelp, at det var at man skal ikke undervurdere den menneskelige siden ved endringsprosesser og fusjonsprosesser, at den er vel så viktig som alt det praktiske og tekniske og juridiske.
Absolutt. Hvis du, altså jeg, når vi tenker på endringsprosesser I AS3, så tenker vi ofte på, vi kaller det transisjoner, altså det som skjer på innsiden hos hvert enkelt individ, fra du får greie på at noe endres, til du I en situasjon hvor det føles naturlig igjen. Og som du beskriver, så reagerer jo folk veldig ulikt på en sånn transisjon. Noen synes det spennende, og reagerer umiddelbart med positiv energi og entusiasme. Andre kan bli mer skeptiske. Så det liksom det et normalt bilde. Og det vi også ser jo at lederne trengs å forberedes for å kunne kle på seg hele lederrollen og stå I det som ledere og ikke bli fagforeningsrepresentanter, som du sier. Så det høres ut som de gjorde noe klokt og riktig. Men så ser vi ofte at så skjer det at lederne får god tid til å bearbeide transisjonen, forstå for eksempel fusjonen I dette tilfellet, da, mens medarbeiderne til syvende og sist får mye mindre tid før ting skal gjennomføres. Men ut fra hva jeg kan forstå, så hørtes det ut som dere faktisk brukte litt tid på den menneskelige dimensjonen I prosessen. Kanskje ja. Mer enn jeg har sett andre steder.
Ja, og det jo også noe jeg har spurt meg selv underveis, og ikke minst I etterkant, om vi nesten overdrev. Og så,
ja, si litt om det.
Ja, altså vi var opptatt av å informere at folk skulle vite mest mulig om hva som skjedde til enhver tid. Så vi arrangerte jo egne allmøter, vi sendte ut nyhetsbrev, vi hadde samlet inn spørsmål og svar og lagde en egen sånn spørsmål og svar spalte på intranettet vårt. Vi sanket inn informasjon om personalbetingelser fra Sweco, og vi la det ut så alle kunne lese seg opp på det og stille spørsmål til det. Jeg også hadde I mine budskap skrev en del om at det var lov å ha alle type reaksjoner, og at alle måtte ha respekt for at kanskje var, for noen så var dette her en hyggelig nyhet, og for andre så var det det verste de hadde hørt. Ikke? Og så har jeg tenkt kanskje etterpå at vi overdrev litt, vi pøste ut veldig mye informasjon, og også skrev kanskje litt mer om følelser som jeg ikke trengte å si, dele med alle, for da kom det også spørsmål, hvorfor snakker man om dette her? Dette jo liksom, for noen så jo en sånn prosess bare et skuldertrekk, og faktisk for de fleste våre da, som konsulenter som sitter ute I kundens kontor og på kundens byggeplasser, så skal de møte opp og gjøre akkurat det samme før og etter fusjonen, og får ingen endringer I det hele tatt I hverdagen, ikke sant? Mens vi hadde jo I ledelsen og staben, så hadde vi folk tett på oss, som følte mye mer på de negative sidene og det usikkerheten rundt den her, og det preget nok litt hva vi informerte om.
Men det jo litt av noe av utfordringen, hvordan man skal tilpasse mengden informasjon, da, ja. Og hvor mye man skal fokusere på den menneskelige dimensjonen. For som du sier, for noen det skuldertrekk,
ja.
For andre så det virkelig krevende.
Det akkurat det, og men jeg tror likevel det riktigere å være litt over mot den grøfta og gi god og mye informasjon enn å holde alt stille. Jeg tror det faktisk har vært med på at det som skjedde var at det var kun en som valgte å ikke bli med inn I som følge av oppkjøpet inn I Sweco.
Ja, og det må man kunne vel si en ganske god effekt da.
Ja, og det var det absolutt største målet, få med alle sammen, eller så mange som mulig, og det lyktes vi med.
Kun en person valgte ikke å bli med.
Ja, som med den begrunnelsen. At det jo for andre som slutter også I løpet av et år, og de har fått noe jobbtilbud eller sånne ting, men det var en som sluttet med den begrunnelsen.
Gratulerer, det jo faktisk fantastisk. Det vi av og til ser jo at selv om kanskje det noen som slutter og man tar høyde for det, så slutter det flere enn det man regner med. Så det der høres jo ganske bra ut, må jeg si.
Ja, og så det jo alltid en spenning selvfølgelig etter at man har kommet inn og blitt fusjonert inn. Det jo da egentlig integrasjonen begynner, ja. Altså den menneskelige og praktiske også for alle formål. Hvordan det faktisk å samarbeide og koordinere seg i et annet miljø, et stort selskap. Og da vil det jo også alltid være en usikkerhet litt over tid de første årene, hvor mange slutter,
ja.
Hvor mange fant seg ikke til rette.
Ja.
Ja.
Hvis vi holder oss til det vi kaller transisjonen, da, så vil jo det perspektivet på den endringen du med på vil jo gradvis endre seg. Fra at noen kan på en måte henge litt igjen I hvordan det var før og sette pris på det. Og sakte men sikkert som de får erfaringer, så flytter perspektivet seg over der de Så det tar jo nødvendigvis noe tid. Men det også viktig å huske på at for noen så det bare et skuldertrekk, som du sier. Det ikke noe big deal, og det kanskje ikke noen transisjon I det hele tatt. Det fungerer helt greit, og veldig mye av hverdagen skal fortsette som før. Ja. Hvis jeg skjønte riktig I denne fusjonen deres, eller oppkjøpet deres, så var graden av integrasjon ganske lav, fordi Stema skulle fortsette som en divisjon.
Det helt riktig. Sweco valgte da å opprette en divisjon de ikke har hatt før, som da rett og slett bare består av det selskapet som kjøpt opp. Og de hadde nylig også gjort det samme med, de kjøpt opp to arkitektselskaper og laget det til en ny divisjon. Så enda vi litt sånn I en startfase på det, fra å ha hatt tre store divisjoner til å ha nå I tillegg to litt mindre divisjoner. Men det akkurat som du sier, så vi fikk beholde våre linjeledere og vår måte å organisere og drive vår virksomhet på. Og så det selvfølgelig en del systemer og ting som man må innordne seg etter. Mm. Men sånn sett en liten grad av transisjon og lettere å lykkes med, vil jeg tro, enn om for eksempel et firma stykkes opp og folk spres på mange grupper eller avdelinger.
Vi ser jo det at hvis graden av integrasjon ganske lav, ja. Så vil integrasjonsprosessen være forbundet med mindre endringer for hver ansatt. Men som du sier, for stabene så var det en mer betydelig endringsprosess.
Veldig stor, for de skal inn I helt andre grupper med folk de ikke kjenner fra før. Ja. Men ikke minst, tror det aller viktigste og kanskje verste for en stab, da, så man I et lite selskap. Så er man helt livsviktig, og man en integrert del av ledelsen og jobber tett på og med å ta beslutninger, styre selskapet på alle mulige måter. Mm. Kommer inn I et stort selskap hvor staben veldig mye mer spesialiserte og spredd, og kanskje ikke har samme type og interessante oppgaver.
Ja, topp. Du, vi var just så vidt inn på denne kultur.
Ja.
Og som sagt, det brukes ofte som forklaring på at man ikke lykkes. Hva vil du si det viktigste forskjellet mellom Stema, slik du kjenner det, og Sweco, sånn rent kulturelt?
Det tror jeg går mest på ting som har med størrelsen å gjøre. Stema var på en størrelse som gjorde at alle kjente alle, I hvert fall vi som var ledelse og stab, vi visste hvem alle var, og hvilke kunder de jobbet hos, og hva de drev med, og vi hadde veldig mange samlingspunkter, fordi våre så spredt. Så samlet vi folk mange ganger I året til ulike, altså vi tilbyr kurs, eller sosiale tilstelninger, og så videre. Og det følte jeg med en gang jeg kom inn der, etter å ha jobbet I både Sweco før, og andre store selskaper og organisasjoner, at jeg kom inn I et lite selskap, hvor det var en familiefølelse. Du følte at her vi ett lag alle sammen.
Mm.
Og mens I et stort selskap så kan man ikke kjenne alle, og man sitter veldig spredt, ikke bare innenfor en liten geografi, men geografier over hele landet og Europa for den saks skyld, og driver med veldig forskjellige ting, mens I Stema så drev vi jo da med veldig lignende oppgaver, prosjektledelse, byggeledelse og litt støttefunksjoner rundt det.
Mm.
Så kulturen var nok preget av at alle vet litt hva de andre driver med, også faglig og menneskelig, og alle kjenner alle.
Hmm. Hva tenker du om, kommer dere til å bevare den der familiefølelsen, tror du?
Bare delvis. Ja. Vi holder på noen samlingspunkter og har videreført noen av de tingene vi gjorde før, men ikke I samme grad. Og så blir man jo kjent med og smelter sammen med og deltar på ting sammen I det store Sweco også, og da ja, forsvinner noe av den familiebedriften da.
Mm. Ja. Du, vi skal nærme oss avrunding, men hvis du, det par spørsmål som jeg har igjen som jeg tenkte jeg skulle stille deg, og det ene hvis du ser på de forretningsmessige resultatene som dette har skapt, eller ikke skapt, vil du si at dere lykkes så langt? Det kanskje litt tidlig å si, men hva tenker du?
Ja, absolutt lykkes. Et ett av hovedmålene vi satte, både Stema og Sweco i fellesskap, det var, vi hadde satt som overskrift 1 pluss 1 er lik 3, og med det mente vi at vi skulle få til mer sammen enn vi klarte hver for oss når vi sammen i samme selskap, og finne ut hvilke synergieffekter vi kan oppnå. Og vi har funnet positive synergier både for våre medarbeidere som til tider mellom oppdrag kunne sitte ledig, så finnes det mange flere muligheter i Sweco, og det har vi benyttet oss av. Og fått, folk får da mulighet på andre roller og prosjekter, og ikke minst noe å gjøre hele tiden. Og for kundene våre så har vi også tilført noen av prosjektene kompetanse og kapasitet med medarbeidere fra den store Sweco-familien. Og det kan vi lese direkte både på altså økt faktureringsgrad og selvfølgelig da på gode økonomiske resultater.
Både på topp og bunn?
Ja. Ja.
Fantastisk. Så dette er egentlig en historie som er en suksesshistorie som har vist at det dere er ikke blant de 50-80% som ikke lykkes, hvis jeg skjønner det riktig da.
Nei, det kan vi være helt sikre på i hvert fall. Men så er det... Som sagt, dette skjedde for ett år siden, da, så vi er jo fortsatt opptatt av å klare å beholde folk og gi dem en god reise videre.
Ja, klart. Og dere er fortsatt i integrasjonsfasen, da, for å si det sånn. Hvis du skal se tilbake og så si, liksom, hva er det viktigste du har lært i denne prosessen som leder?
Ja, det viktigste er kanskje nummer en, at det krever veldig mye mer tid og innsats. Altså, jeg har aldri jobbet så hardt og mye i hele mitt liv noen gang. Så det er alle sider av prosessen tar tid. Så er det jo garantert det at den menneskelige siden er akkurat like viktig å forberede seg på og gjennomføre på en god måte som alt det praktiske. Og det jeg er mest glad for er den preppingen vi gjorde med alle. Det vil jeg anbefale alle å ta med i den grad det er mulig. Så mange av lederne som mulig på råd og involvere de før hele selskapet får vite om en slik prosess. Og så er det jo på den negative siden som jeg var inne på, så tror jeg at vi var litt over i grøften mot å bombardere med litt mye informasjon.
Litt mye Møllerstad.
Og at for noen så ble det sikkert slitsomt og for mye. Ja. Men det var for å ivareta de som trengte det mest.
Det er en balanse mellom å ha flomlyset på de menneskelige sidene og snakke noe ihjel. Så det er det du påpeker, så det, ja. Det er vanskelig å vite, men... Men,
det kunne vi balansert litt bedre.
Ja. Ja. Så bra. Nå fortsetter du som divisjonsdirektør.
Det stemmer.
Så lykke til med det, og med det videre arbeidet med å få integrasjonsprosessen i havn. Og tusen hjertelig takk for at du stilte opp og delte erfaringer og læring fra denne fusjonsprosessen.
Takk for meg. Det var veldig hyggelig å få være med.